Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно в началото с Мира ще ви представим темата Суетата на мъдростта, а след това Ради и Зори ще представят нашите духовни размисли. Скъпи приятели, когато кажем за някой човек, че е мъдър, какви асоциации възникват у нас? Вероятно си представяме...
Човек с бяла коса на почтена възраст.
Човек кротък, с благ глас, говориш бавно и убедително.
Или пък човек, който дава умни съвети и житейски подплатени, които се разбират от всички.
Вероятно човек, който няма да ти нагруби или пък да ти се подиграе на въпроса, който задаваш.
Този списък може да бъде продължен и от нас, и от вас. Днес ще говорим за суетата на мъдростта.
Четем в Еклисиас 1 глава 12 до 18 стихове. Аз, проповедникът, бях цар над Израел в Ерусалим. И предадох сърцето си да издира и да изпитам чрез мъдростта за всичко, което става под небето. Тежък е този труд, който Бог е дал на човешките синове, за да се трудят в него. Видях всички дела, които се вършат под слънцето, и ето всичко е суета и гонене на вятъра. Кривото не може да се изправи, и това, което е недоизпълнено, не може да се брои. Аз се съвещавах със сърцето си и казах: ето, станах велик и съм умножавал мъдростта си повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим. Да, сърцето ми имало голям опит в мъдрост и знание. И предадох сърцето си, за да позная мъдростта и да позная лудостта и безумието. Познах, че и това е гонене на вятър. Защото в многото мъдрост има много досада. И който увеличава знание, увеличава и печал.
Тук авторът ни въвежда в свое лично преживяване. Всичко, което описва, е изпитано от него. Не е теория, а житейски опит. Той започва с най-ценното нещо в този свят – мъдростта, за да покаже суетата на живота. Какво представлява мъдростта? Чрез нея се изпитват нещата. Тя е свързана с знанието и е противоположност на безумието. Тоест мъдростта дава възможност да изследваме и преценяваме този свят.
Соломон предава сърцето си да издири чрез мъдростта нещата в света. Това е едно пълно посвещение, ангажиране на изследователски труд. Изводите, които прави преди повече от 3000 години, са валидни и днес. Първият извод е по отношение на самия процес на изпитване на нещата чрез мъдростта.
Той казва, че това е тежък и непосилен труд. Цялото познание, което съществува, трябва да бъде взето предвид. Днес познанието е още по-развито. Колко време учи един студент, да кажем, по медицина? Колко време след това учи за специалност? И знае ли всичко за тялото, здравето и болестите? Не. Само малка част в своята област. Какво да кажем за всички останали дялове на познанието за живота и света? Този труд не носи положителни резултати, затова Соломон го нарича тежък.
Както прочетохме, всичко е суета и горене на вятър. Това е заключението на мъдростта като средство за изследване на живота. Колкото повече се замислиш, колкото по-мъдър и знаеш ставаш, толкова повече стигаш до това заключение. Защо ли това е така?
Кривото не може да се изправи, казва Соломон, а недоизпълненото не може да се брои. Тоест този свят е дълбоко повреден. Той е непоправим чрез усилията и мъдростта на човека. Кое е кривото в този свят, в човешката природа и в заобикалящия ни свят? Навсякъде, където се обърнем, виждаме липси, слабости. Цялата човешка мъдрост не е достатъчна да промени това. Нещо повече. Тя не може да обясни защо нещата стоят по този начин, защо има криво и недоизпълнено.
Ако се ограничим до живота под слънцето без Божията намеса и откровение, човешката мъдрост наистина е един тежък труд и суета. И все пак, може би ще си кажем, да трупаш мъдрост е едно голямо удовлетворение и това може да носи щастие само по себе си. Прави ли ти познанието обаче щастлив? Мъдростта като цел в живота осмисля ли го достатъчно?
Мъдростта е представена както в количествено, така и в качествено отношение. Соломон е най-мъдрият от всички хора, живели на земята. Той сам го казва, но това не е самохвалство. Библията ни описва мъдростта и влиянието му на всички останали народи. Описва как са идвали от всички краища на света, за да се възхищават на мъдростта му.
За да видим каква е стойността на мъдростта, тя е съпоставена с лудостта и безумието. Има разлика между двете, ако ги сравним. Качествено, мъдростта е по-добра от безумието. В живота е по-добре да бъдеш мъдър, отколкото глупав, естествено. Но въпреки тази качествена разлика, въпреки стойността на мъдростта, която надминава стойността на безумието, пак това е суета.
И ето го всъщност резултатът на края. Всяко познание потвърждава, че светът е повреден. И колкото по-мъдър ставаш, толкова по-добре разбираш, че не можеш да промениш нищо. Така с всяко увеличаване на мъдростта расте и чувството за безпомощност, безполезност и безнадежност. И в края ще си зададем няколко въпроса.
Ако изключим Бог от сметките, глупакът или мъдрецът е по-щастлив? Защо?
Има ли реална полза от мъдростта и с какво променя тя живота?
Какво трябва да е отношението ни към познанието и мъдростта?
От какво значение е познанието за спасението, ами невежеството?
Надяваме се, скъпи приятели, всеки един от вас да отговори по начин, който той прецени. Ще ви бъдем благодарни, ако споделите своите мисли с нас. До нови срещи! Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава с духовните размисли.
Уважаеми приятели, на богатата духовна трапеза на нашия Бог бих искала да цитирам Неговото Слово. Исус каза на Своите последователи: Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света ви дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Ние живеем в един век на агресия. Живеем в един век на гняв. В един буреносен и озлобен свят. Но въпреки всичко, чрез вяра в Бога и чрез себевладението, което се възпитава, ние можем да останем спокойни и уравновесени хора, носещи кроткия и благ дух на Исус.
Скъпи приятели, думите на омраза са нещо обичайно по телевизията и радиопредаванията. Ученици и учители влизат в разгорещени спорове. Хора, които дори не се познават, си разменят обиди на публични места. По време на спортни прояви спортисти и фенови крещят разярени. Живеем във век на гняв, но можем да помогнем за разрешаването на проблема в личните си контакти. Когато се намираме срещу разгневен човек, можем да отвърнем с мек отговор. Спокойният, разумен подход може незабавно да спре гнева. Христос оставаше спокоен пред лицето на злобните обвинения по време на Неговия процес. Това е записано в Лука 23 глава, от 1 до 12 стих. И ние трябва да следваме примера му, като оставаме спокойни в този век на гняв.
Уважаеми приятели, наистина, който побеждава своя гняв, е по-силен от древните завоеватели. Между самоуважението и себевладението, както и в границите на Божията любов, която дава право на другия да бъде такъв, какъвто е, трябва да се движат и нашите взаимоотношения. И трябва да помним Притчи 15 глава 1 стих, един съвет, който ни наставлява, че мек отговор отклонява от ярост. Ние, въпреки всичко, не можем да бъдем такива, каквито ни се иска да бъдем. Не можем да представяме ясно Божествения образец, защото Христос е един недостижим идеал, който трябва да следваме. Но когато установим една истинска близост с Него, една напътстваща интимност, в която се учим от Неговия живот и от начина, по който Той постъпваше с другите, от предаността Му спрямо Бога, от многото Му молитви, с които Той искаше Отец да напътства живота Му, за да се прослави самия Той, ние можем да разберем, че тогава дори и в нощта сърцето ни ни учи. Също и през нощта ме учи сърцето ми, перефразирах Псалом 16, 7 стих, който сега ви цитирах съвсем точно и чийто коментар ще чуем.
Псалмистът Давид прекарал мрачни, самотни нощи, когато всичко изглеждало извън контрол. Нападали го съмнения и страхове и нямало изход от проблемите му. Той се мятал наляво, надясно в леглото си, както и ние правим, но след това се обърнал към своя пастир. Цитирано е в Псалом 23 глава, 1 стих. И си спомнил за Господното присъствие. Това дало мир на неговата неспокойна, разтревожена душа. Давид казва: «Понеже той е отдясно ми, аз няма да се поклатя». Понякога и ние, скъпи приятели, прекарваме безсънни нощи, когато неспокойни мисли се блъскат в ума ни и обсебват нашето внимание. Когато ненавиждаме тъмнината и копнеем за сън. Но не трябва да се измъчваме, защото тъмнината може да бъде наш приятел. Бог присъства в нея и ни посещава, съветва ни и ни напътства в нощта. Можем да слушаме Неговите мисли и да размишляваме върху Неговото Слово. Това е възможност да говорим с Господа за всяко нещо, като възложим на Него своята грижа. Можем да говорим за своите неуспехи, конфликти, предизвикателства, безпокойства, обърканост, породена от закъсняващите му отговори. Всичките неща, които ни държат под напрежение и отнемат съня ни. И да слушаме това, което той ни казва. И резултатът няма да закъснее. Обичайните безсънни нощи ще бъдат забравени. Това е тайната на спокойната почивка.
И нека да обобщим казаното до тук с една сентенция, която звучи като притча: когато не можеш да спиш, не дай да проиш овците, а говори на овчаря. Уважаеми приятели, в този несигурен свят ние можем да имаме сигурност само в Бога. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот, ни казва Йоан в първото си послание, 5 глава, 13 стих. А какво можем да допълним към разбирането на този текст, ще чуете сега.
Проповедникът Дуайт Муди казва: «Вярвам, че Сатана мами стотици християни, които не са уверени в своето спасение, само защото не са готови да повярват на Божието Слово». В Йоан 5 глава 24 стих се казва, че човекът, който вярва в Сина, има вечен живот и няма да дойде на съд. Следователно, скъпи приятели, нашата увереност не се основава предимно на това, което чувстваме, а на това, което Бог казва. И когато повярваме на Божието Слово, често идват и чувствата. Пример за това е разказа за един човек, който носел на гърба си чувал с картофи. Един скептик го попитал: «Откъде знаеш, че си спасен?» Човекът пуснал чувала и отговорил: «Откъде знам, че съм изпуснал чувала? Не го видях, че пада». «Не», отговорил скептикът, «но предполагам, че можеш да разбереш по това, че ти е станало по-леко». «Точно така», казал християнинът. «По същия начин знам, че съм спасен. Товарът на греха се махна и намерих мир в моя Господ и Спасител». Ако първо се доверите на Христос и повярвате на Неговото Слово, товарът на вашата вина и съмнение ще падне. Тогава и само тогава ще почувствате разликата. Не правете тази грешка да се опитвате да получите чувство, преди да повярвате.
Уважаеми приятели, ние говорим за мира в един буреносен свят, в който отношенията ни могат да намерят уравновесеното спокойствие, когато владеем самите себе си. Когато можем в борбите, които водим със самите себе си, да намерим своя Бог и да предоставим своето бреме пред Неговите нозе и да го дадем на Исус, Той да го носи. Ние можем да намерим мир, когато сме сигурни, че имаме спасение, осигурено от нашия Господ, и Той ще усъвършенства делото, което е започнал в нас. Ние можем да имаме мир сред бурята, при всички обстоятелства на живота. И сега бих ви прочела 37 псалом, 5 стих, където се казва: «Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти». И сега си спомням за една буря в Галилейското езеро преди 2000 години, когато Исус спеше в една лодка. Спеше, защото имаше доверие в Бога. Той беше спокоен сред бурята и беше заспал. А учениците му се притесниха до толкова, че дори помислиха, че него не го е грижа. И тогава той ги укори. Нарече ги маловерци. Ние нямаме право да губим кураж във време на буря, защото Божият мир ни е обещан. Божият мир не е мир в обстоятелствата и не е липса на вътрешна борба. Божият мир е едно състояние на духа, надежда, че Той ще извърши това, което е обещал, вяра, че ще го направи по най-добрия начин на точното време, защото пътят на праведните е като видеото на разсънване, което се прояснява, докато стане съвършен ден. И именно този ден ние очакваме и се надяваме да дойде скоро, защото това ще бъде ден на радост и щастие, да бъдем завинаги с този, който най-много ни обича и който е приготвил нашето бъдеще.
По време на една ужасна буря в океана, малък пътнически кораб се люшкал несигурно всред тътена и огромните вълни. Мебелировката и всички подвижни неща били вързани, а пътниците седяли на леглата си в каютите, за да са в безопасност. Много от хората на борда мислили, че корабът е обречен на гибел. Накрая един пътник, който се заел да открие дали има някаква надежда за оцеляване, решил да види капитана. Придържайки се към стените и парапетите, той се отправил към палубата, в която се разбивали бушуващите вълни. Изкачил се по стълбата и влязъл в кабината. Той забелязал, че корабът наближава земя и се намира между назъбени скали. Явно било, че капитанът се опитва да достигне безопасно до спокойният залив, който се простирал пред тях. Знаейки, че гласът му няма да се чуе всред грохота на вятъра и вълните, капитанът само се обърнал към разтревожения пътник и се усмихнал. Успокоен, човекът се върнал при другите и казал: «Не се страхувайте, всичко е наред. Видях лицето на капитана, той се усмихна». Когато бурите на живота сипят удари върху нас, може би се изкушаваме да се отдадем на чувството на безпомощност. Но ако погледнем към нашия пълновластен капитан и предадем пътя си на него, ще намерим мир дори всред вълнението. Можем да му се доверим, че ще ни избави от бурята.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org, първият сайт, и вторият awr.sdabg.org.
Уважаеми приятели, на богатата духовна трапеза на нашия Бог бих искала да цитирам Неговото слово. Исус каза на своите последователи: «Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света ви дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои». Ние живеем в един век на агресия. Живеем в един век на гняв. В един буреносен и озлобен свят. Но въпреки всичко, чрез вяра в Бога и чрез себевладението, което се възпитава, ние можем да останем спокойни и уравновесени хора, носещи кроткия и благ дух на Исус.
Скъпи приятели, думите на омраза са нещо обичайно по телевизията и радиопредаванията. Ученици и учители влизат в разгорещени спорове. Хора, които дори не се познават, си разменят обиди на публични места. По време на спортни прояви, спортисти и фенови крещят разярени. Живеем във век на гняв, но можем да помогнем за разрешаването на проблема в личните си контакти. Когато се намираме срещу разгневен човек, можем да отвърнем с мек отговор. Спокойният, разумен подход може незабавно да спре гнева. Христос оставаше спокоен пред лицето на злобните обвинения по време на Неговия процес. Това е записано в Лука 23 глава от 1 до 12 стих и ние трябва да следваме примера му, като оставаме спокойни в този век на гняв.
Уважаеми приятели, наистина, който побеждава своя гняв, е по-силен от древните завоеватели. Между самоуважението и себевладението, както и в границите на Божията любов, която дава право на другия да бъде такъв, какъвто е, трябва да се движат и нашите взаимоотношения. И трябва да помним притчи 15 глава 1 стих, един съвет, който ни наставлява, че мек отговор отклонява от ярост. Ние, въпреки всичко, не можем да бъдем такива, каквито ни се иска да бъдем. Не можем да представяме ясно Божествения образец, защото Христос е един недостижим идеал, който трябва да следваме. Но когато установим една истинска близост с Него, една напътстваща интимност, в която се учим от Неговия живот и от начина, по който Той постъпваше с другите, от предаността Му спрямо Бога, от многото Му молитви, с които Той искаше Отец да напътства живота Му, за да се прослави самия Той, ние можем да разберем, че тогава дори и в нощта сърцето ни ни учи. Също и през нощта ме учи сърцето ми, перефразирах Псалом 16, 7 стих, който сега ви цитирах съвсем точно и чийто коментар ще чуем.
Псалмистът Давид прикарал мрачни, самотни нощи, когато всичко изглеждало извън контрол. Нападали го съмнения и страхове и нямало изход от проблемите му. Той се мятал наляво, надясно в леглото си, както и ние правим, но след това се обърнал към своя пастир. Цитирано е в Псалом 23 глава, 1 стих. И си спомнил за Господното присъствие. Това дало мир на неговата неспокойна, разтревожена душа. Давид казва, понеже той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Понякога и ние, скъпи приятели, прикарваме безсънни нощи, когато неспокойни мисли се блъскат в ума ни и обсебват нашето внимание. Когато ненавиждаме тъмнината и копнеем за сън. Но не трябва да се измъчваме, защото тъмнината може да бъде наш приятел. Бог присъства в нея и ни посещава, съветва ни и ни напътства в нощта. Може би нашите легла, както никъде другаде, ние можем да чуем Божия глас. Можем да слушаме Неговите мисли и да размишляваме върху Неговото Слово. Това е възможност да говорим с Господа за всяко нещо, като възложим на Него своята грижа. Вижте в 1 Петрово 5 глава 7 стих. Можем да говорим за своите неуспехи, конфликти, предизвикателства, безпокойства, обърканост, породена от закъсняващите му отговори. Всичките неща, които ни държат под напрежение и отнемат съня ни. И да слушаме това, което Той ни казва. И резултатът няма да закъснее. Обичайните безсънни нощи ще бъдат забравени. Това е тайната на спокойната почивка.
И нека да обобщим казаното до тук с една сентенция, която звучи като притча. Когато не можеш да спиш, не дай да проиш овците, а говори на овчаря. Уважаеми приятели, в този несигурен свят ние можем да имаме сигурност само в Бога. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот, ни казва Йоан в първото си послание, 5 глава, 13 стих. А какво можем да допълним към разбирането на този текст, ще чуете сега.
Проповедникът Дуайт Муди казва: вярвам, че Сатана мами стотици християни, които не са уверени в своето спасение, само защото не са готови да повярват на Божието Слово. В Йоан 5 глава 24 стих се казва, че човекът, който вярва в Сина, има вечен живот и няма да дойде на съд. Следователно, скъпи приятели, нашата увереност не се основава предимно на това, което чувстваме, а на това, което Бог казва. И когато повярваме на Божието Слово, често идват и чувствата. Пример за това е разказа за един човек, който носил на гърба си чувал с картофи. Един скептик го попитал: откъде знаеш, че си спасен? Човекът пуснал чувала и отговорил: откъде знам, че съм изпуснал чувала? Не го видях, че пада. Не, отговорил скептикът, но предполагам, че можеш да разбереш по това, че ти е станало по-леко. Точно така, казал християнинът. По същия начин знам, че съм спасен. Товарът на греха се махна и намерих мир в моя Господ и Спасител. Ако първо се доверите на Христос и повярвате на Неговото Слово, товарът на вашата вина и съмнение ще падне. Тогава и само тогава ще почувствате разликата. Не правете тази грешка да се опитвате да получите чувство преди да повярвате.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!